Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Первый каналда крокус hujumchilarining miyasiga chip o'rnatilganligi iddao qilindi. O'zbekistonga 1-apreldan avtomobillar olib kirish cheklanishi mumkin. Bekobodda ayol o'zini 5-qavatdan tashlab vafot etdi. Qozog'istondagi toshqin ortidan minglab odam xavfsiz hududga ko'chirildi. Pul yuvishda gumonlangan Nazarboyevning jiyani aybiga iqror bo'ldi. Turkiya yirik shaharlarda muxolifat nomzodlari peshqadam. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Interpolning Rossiyadagi byurosining sobiq rahbari, iste'fodagi politsiya general-mayori Vladimir Avchinskiy Krokus City Hall konsert zalida terakt sodir etganlarning miyasiga chiplar o'rnatilgan bo'lishi mumkinligini ma'lum qildi. Bu iddao 1-kanalda efirga uzatilgan Vremya pokazhe dasturida yangiragan, deb yozmoqda Moscow Times. Terakt ijrochilarining ongi o'chirilgan, katta ehtimol bilan psixotrop moddalar, NLP va miyaga o'rnatilgan chiplar kombinatsiyasi qo'llanilgan. Chunki hozirgi neyrobiologiya odamni boshqarishga imkon beradi, degan Avchinskiy. Bu iddaoga studiyadagi boshqa ishtirokchilar e'tiroz bildirmagan. Avvalroq ushbu tokshou boshlovchisi Anatoliy Kuzichov uning dasturiga tasodifiy odamlar kelib qolmasligini, ishtirokchilarning barchasi jiddiy insonlar ekanligini aytgan edi. Odam ongini chiplar yordamida boshqarish turli fitna nazariyalarining doimiy mavzusidir. O'zbekistonda 1-apreldan avtomobillar importi tartibi kuchaytirilishi, muvofiqlik sertifikati boshqa shaxs nomiga berilgan bo'lsa, bojxona rasmiylashtiruvidan o'tkazish taqiqlanishi kutilmoqda. Bu haqda Gazeta.uz xabar berdi. Gazeta.uz bergan xabarga ko'ra, bunday topshiriq 25-martda berilgan. Hujjat bilan texnik jihatdan tartibga solish agentligining 19-martdagi xatida keltirilgan takliflarga rozilik berilgan. Agentlik transport vositalarini realizatsiya qilish bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlari transport vositasi turini ma'qullash hujjatini rasmiylashtirish jarayonidan qochib, bir turdagi transport vositasining har birini boshqa jismoniy shaxslar nomiga o'tkazgan holda muomalaga chiqarib, ichki bozorda realizatsiya qilayotganini ta'kidlagan. Tashkilot buni bartaraf etish, transport vositalarining importini tartibga solish uchun quyidagilarni taklif qilgan. Turini ma'qullash hujjati yoki muvofiqlik sertifikatini qo'llash va muvofiqlik belgisidan foydalanish huquqini arizachi boshqa yuridik yoki jismoniy shaxsga berishini etish. 2024 yil 1-apreldan bojxona ombori bojxona rejimiga joylashtirilgan tovarni boshqa shaxsga o'tkazish normasini avtotransport vositalariga nisbatan tatbiq etmaslik va bojxona ombori bojxona rejimiga joylashtirilgan avtotransport vositasini boshqa shaxsga o'tkazishni taqiqlash. Respublikaga import qilingan yangi avtotransport vositalarining reglament talablariga to'la muvofiqligi baholanib, turi ma'qullangandan keyin muomalaga chiqarish. Toshkent viloyatining Bekobod tumanida 28 yoshli ayol o'zini 5-qavatdan tashlab vafot etdi. Marhumaning yaqinlari bunga zo'ravon er aybdorligini aytmoqda. Bosh prokuratura matbuot xizmati ma'lum qilishicha, voqea 27-mart kuni sodir bo'lgan. Ikki farzandning onasi bo'lgan NH yashash xonadonining 5-qavatidan o'zini tashlab o'z joniga qasd qilgan. Ayol oilali bo'lib, 2 farzandning onasi bo'lgan va muqaddam sudlanmagan. Voqea joyiga tuman prokurori, tuman prokuraturasi tergovchisi ishlar boshqarmasi boshlig'i va boshqa tergov tezkor guruhi a'zolari chiqqan. Voqea joyini ko'zdan kechirish davomida ayolning yashash xonadonida uning 1 telefon apparati olingan. Holat yuzasidan sud tibbiy ekspertiza tayinlangan. Yaqinlarning aytishicha, ayolning turmush o'rtog'i notinch bo'lgan, eri vahshiylarcha kaltaklab kelgan. 9 yillik turmushning bor yo'g'i 3 yilini erinikida yashagan, lekin shu orada 3 marta himoya orderi berilgan bo'lsa ham zo'ravonga biror chora ko'rilmagan. Bosh prokuraturaning bildirishicha, ayni paytda holat yuzasidan Bekobod tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda. Natijasi yuzasidan qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi. Qozog'iston bosh vaziri Oljas Bektenov 31-mart kuni toshqin oqibatlarini bartaraf qilish bo'yicha respublika shtabi yig'ilishini o'tkazgan. Ozodlikning qozoq xizmati xabariga ko'ra, mazkur shtab yakshanba kuni prezident Toqayev huzurida o'tkazilgan yig'ilish ortidan tuzilgan bo'lib, unga bosh vazir Bektenov rahbar etib tayinlangandi. Shtabning yig'ilishida favqulodda vaziyat ro'y bergan hududlardan 11306 kishi evakuatsiya qilingani, ularning 5000 ko'prog'i hozirda vaqtincha joylashtirish punktlarida yashayotganlari aytilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, toshqin bir ko'prik dohil 40 avtoyo'lni yuvib ketgan. Toshqin oqibatlarini bartaraf qilishga 7000 ziyod mutaxassis, 2000 ziyod texnika jalb qilingan. Nursulton Nazarboyevning jiyani Qayrat Sotibolda jinoiy yo'l bilan topilgan daromadni legallashtirishda ayblanayotgan edi. Bu jinoyat ishini 1-aprel kuni ko'rib chiqishni boshlagan mahkamada u o'z aybiga to'liq iqror bo'ldi. Sotibolding advokatlari aybiga iqror bo'lgan va jinoiy yo'l bilan topilgan daromadni qaytarish shaklidagi protsessual kelishuvni rasmiylashtirishni taklif qilgan. Shu munosabat bilan sud protsessual kelishuv tuzish masalasini hal qilish uchun vaqt belgiladi, deb xabar bermoqda Oliy sud. Mahkama noma'lum muddatga qoldirildi. Qayrat Sotibolda 2022 yil sentyabrida 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Shuningdek, uning mol-mulki musodara qilinib, 10 yilga davlat lavozimlarida ishlash taqiqlangan. U Transport Service markazi kompaniyasining 28 milliard tengedan ortiq mablag'ini o'zlashtirish hamda Qozoq Telekom kompaniyasiga 12 milliard tengedan ortiq moddiy zarar yetkazishda aybdor deb topilgan. 2018 yilda Qozog'istonning Forbes jurnali Qayrat Sotibolda mamlakatning 50 eng boy biznesmenlari qatoriga kiritdi. Nashr uning boyligini 163 million dollarga baholagan. Unga nisbatan soliqdan qochish bo'yicha yana bir jinoyat ishi doirasida hozirda tergov ketmoqda. Turkiyadagi eng yirik shahar bo'lgan Istanbulda prezident Recep Tayyip Erdo'g'onga muxolifati bo'lgan amaldagi mer Ekrem Imomo'g'li oldinda bormoqda. Saylovning dastlabki natijalariga ko'ra Imomo'g'li 51%dan ko'proq, uning raqibi Murat Kurum esa 39.5% ovoz olgan. Jumhuriyat Xalq partiyasining yana bir nomzodi Anqaraning amaldagi meri Mansur Yavash ham Erdo'g'on partiyasi nomzodi bo'lgan raqibidan qariyb 2 barobar ko'p ovoz olgan. Mansur Yavash uchun saylovchilarning 60.35% raqibi Turgut Altınok uchun esa 31.69% ovoz bergan. Turkiyada 31 mart kuni bo'lib o'tgan mahalliy saylovlar siyosiy sharhlovchilar tomonidan 2028 yildagi prezident saylovi oldidan kuch sinashish o'laroq baholanmoqda. Keyingi saylovga amaldagi prezident Erdo'g'on o'z nomzodini qo'ymasligi aytilmoqda. Tahlilchilar keyingi prezident saylovida muxolifat nomzodi Istanbul meri Ekrem Imomo'g'li bo'lishini taxmin qilishmoqda. Biroq bu lavozim uchun ayni paytda raqibini katta farq bilan yenggan Mansur Yavash ham da'vogarlik qilishi mumkinligi istisno qilinmayapti.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Odamlar Moskva g'arbidagi konsert maydoni tashqarisidagi yodgorlikka gul va o'yinchoqlar qo'ymoqda. Bu yer bir hafta avval Rossiyada 20 yil davomida sodir bo'lgan eng qonli hujumga sahna bo'lgandi.
Men har kuni qayg'uli o'ylar bilan uyg'onaman. Shunday qayg'uli o'ylar bilan yotaman.
Bu fojiadan so'ng har bir insonning hayoti o'zgardi. Har bir inson o'z yaqinlari va qarindoshlari va barcha yaqinlari hayotini qadrlay boshladi.
22 mart juma kuni Moskva yaqinidagi Krokus City Hall binosiga qurollangan shaxslar piknik rok guruhi konserti vaqtida bostirib kirib, odamlarni hujumga tutgan, kamida 144 kishi halok bo'ldi, 382 kishi jarohat oldi. 2004 yildan beri Rossiyada sodir etilgan eng qonli hujum edi bu. Islomiy davlat hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Jangari guruh hujumdan olingan tasvirlarni ham e'lon qildi. AQSh rasmiylarining aytishicha, ular Rossiyani shu oy boshida bo'lajak hujum haqida razvedka ma'lumotlari bilan ogohlantirgan. Ammo prezident Vladimir Putin dohil Rossiya rasmiylari bu voqeani Ukrainaga to'nkashda urinishda davom etmoqda. AQShning Moskvadagi elchisi terrorchilik tahdidlari haqida xabar berish masalasida Washingtonning prinsipial pozitsiyasini yana bir bor eslatdi. AQShning Rossiyadagi elchisi Lin Treysi ro'parosa bir hafta oldin Krokus City Hall'da yuz bergan fojia munosabati bilan yana bir bor hamdardlik bildirib, rasmiy bayonot berdi.
A week ago today, Qo'shma Shtatlar terrorizmning barcha ko'rinishlarini so'zsiz qoralaydi. Biz eslaymizki, aynan Rossiya 11 sentyabr xurujlaridan so'ng AQShga birinchi bo'lib yordam ko'rsatgan. Mamlakatimizning terrorizmga qarshi kurash bo'yicha o'z tajribasidan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, bizda bu borada mas'uliyat bor. Tinch aholiga xavf tug'ilganda nafaqat ittifoqchilar bilan, balki biz bilan chuqur kelishmovchiliklar yuzaga kelishi mumkin bo'lgan davlatlar, jumladan Rossiya bilan ham ma'lumot larni baham ko'rish ko'zda tutilgan amaliyot bor bizda. Afsuski, bir qancha rossiyalik amaldorlar AQSh hukumatı shu oy boshida Rossiya xavfsizlik xizmatlariga islomiy davlat tahdidlari to'g'risida taqdim etgan ma'lumotlarning ahamiyatini buzib ko'rsatdi va ochiqchasiga rad etdi.
AQSh elchisining ta'kidlashicha, Qo'shma Shtatlar ko'p yillar davomida Rossiya hukumatı bilan tahdidlar haqidagi ma'lumotlarini baham ko'rgan va buni davom 29 mart günü AQSh Davlat Departamenti Washington hujumning oldini olish va begunoh odamlar hayotini saqlab qolish uchun Rossiya rasmiylari bilan aniq va o'z vaqtida ma'lumot almashilganini bildirdi. Departament matbuot vakili Matthew Millerning ta'kidlashicha, Rossiyaning aybni boshqalarga yuklashga urinishlari bema'nilik. Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmati FSB rahbari Aleksandr Bortnikov 26 mart kuni prezident Vladimir Putinning qonli hujumda nafaqat Ukraina balki G'arbning ham roli borligi haqidagi da'vosini takrorladi. Bortnikov hech qanday dalillarni keltirmasdan G'arb josuslik agentliklari ham hujumga aloqador bo'lishi mumkinligini iddao qildi. Hatto u mart oyi boshida AQShdan ehtimoliy terakt haqida ma'lumot olganini tan oldi. Islomiy davlat hujum uchun javobgar ekanligini bir necha bor aytgan, Qo'shma Shtatlar va boshqa g'arb hukumatlari esa islomiy davlatning hujumga mas'ul ekani to'laligicha aniq ekanini aytishgan. Moskvaning Basmanni tumani sudi 29 mart juma kuni o'tgan haftada bo'lib o'tgan konsert zalida sodir etilgan qonli teraktda gumonlanuvchi 9-chi gumondor Lutfulloyi Nazrimzodani sudgacha, ya'ni 22 maygacha hibsda saqlash haqida qaror chiqardi. Bu Krokus City Hall'dagi hujum bo'yicha ish yuzasidan 9-chi ayblanuvchidir. Boshqa sudlanuvchilar qatori Lutfulloy ham terrorchilik xurujida ayblangan. Sud majlisi tergovchining iltimosiga binoan yopiq eshiklar ortida o'tkazildi. 24 yoshli sudlanuvchining so'zlariga ko'ra, u Tojikistonda doimiy propiskada bo'lgan, Moskvada esa Chikalovskaya metro bekati yaqinidagi yotoqxonada yashagan. Uning farzandi va xotini yo'q, oliy ma'lumotli ishsiz. Tayinlangan advokatining aytishicha, mijozi o'z aybini qisman tan olgan. Sud majlisida ma'lum bo'lishicha, Lutfulloy avvalroq konsert zaliga uyushtirilgan hujumdan so'ng Krokus binosi yonida politsiyaga bo'ysunmagan va beadablik qilgani uchun ma'muriy modda bilan 15 sutkaga hibsga olingan.
Nagraditi s medalyom Musulman Rossiyi za zaslugi Khalilova Islama Bakhtiyorovich.
Krokus City Hall'dagi otishmada 100 ortiq odamning hayotini saqlab qolgan 15 yoshli o'smir Islom Xalilov 29 mart kuni musulmonlar medali bilan taqdirlandi. Islom Krokus City Hall kiyim-kechakxonasida yarim kun ishlagan va qurolli hujum paytida odamlarni xavfsiz joyga elishda yordam bergan. Xalilov medalini olgach, uning o'rnida har kim shunday qilgan bo'lar edi deb ta'kidladi.
Smirnada bo'lganlar, boshqa barcha yigitlar hamma qo'lidan kelgancha yordam berishdi. Albatta, odamlarni evakuatsiya qilishda yordam bergan boshqa yigitlarga, qirg'iz fuqarolariga ham e'tibor qaratib minnatdorchilik bildirmoqchiman.
Islom turli Telegram kanallarida uning odamlarga yordam berayotgani aks etgan video tarqalishi ortidan mashhur bo'ldi.
Yosh birodarimiz, u hayotiga xavf bo'lishiga qaramay 100 ortiq odamga chiqish yo'lini ko'rsatdi va ularning hayotini saqlab qoldi. Shubhasiz, bizning mukofotimizni berdik. Bu dunyoda biz berishimiz mumkin bo'lgan narsa shu. Lekin asosiy mukofot Alloh taolodan oladi. Insonlarni qutqargani uchun u Allohdan mukofotni oladi. Bu mukofot eng ulug' mukofot bo'ladi. Islom uni albatta oladi.
Krokus City Hall'dagi hujum kuni konsert zaldan odamlarni qutqarishda yordam bergan boshqa bir shaxs, 35 yoshli Karen Engibaryan esa vafot etdi. Engibaryan odamlarni shifokorlarga olib borgan va jabrlanganlardan biriga ustki kiyimini ham bergan. Natijada u uglerod oksidini yutib, o'tkir nafas yo'llari infeksiyasi bilan kasalxonaga yotqizildi. Uning ahvoli og'irlashib, 29 mart kuni hayotdan ko'z yumdi. Mintaqa va dunyoda yuz berayotgan eng muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating, YouTube kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosish va uni tarmoqlardagi sahifalarimizda ulashishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Rossiya Ukrainaning Odessa va Lvov shaharlarini qanotli raketa va dronlardan hujumga tutdi. Bu safar ham Rossiya Ukrainaning markaziy va g'arbiy qismidagi issiqlik va gidroelektr inshootlariga zarbalar berdi. Ukrainaning eng yirik xususiy energetika firmasi DTEK rahbari shanba kuni 6 zavoddan 5-tasi shikastlangan yoki vayron bo'lganini, shirkat 2 haftalik Rossiya hujumlaridan so'ng ishlab chiqarish quvvatining 80% ni yo'qotgani va ta'mirlash 18 oygacha cho'zilishi mumkinligini bildirdi. Albatta, Ukraina rahbari Washington Post nashriga bergan intervyusida AQSh Kongressida 60 milliard dollarlik harbiy yordam paketini tasdiqlashdagi kechikish Ukrainaga qimmatga tushishini aytdi. Ukrainaga urushning 766-chi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukraina harbiy havo kuchlari hisobotida aytilishicha 31 martga o'tar kechasi Rossiya harbiylari Ukrainaga 14 ta qanotli raketa, 11 ta shahid hujumchi dronlari, Iskandar M ballistik raketasi va boshqa turdagi boshqariladigan raketalarni uchirgan. Ukraina havo hujumidan mudofaa kuchlari 9 ta qanotli raketa va 9 ta hujumchi dronlarni urib tushirgan. Rossiyaning tungi raketa hujumi nishoni asosan energetika obyektlari, jumladan mamlakat janubidagi yuqori voltli podstantsiyalar bo'lgan deb xabar berdi Ukrenergo. Buning oqibatida Odessa va uning atrofidagi hududlarda elektr tarmog'ida favqulodda uzilishlar bo'lgan. Odessada mahalliy hokimiyat ma'lumotlariga ko'ra, elektr quvvati yo'qligi sababli tramvay va trolleybuslar to'xtab qolgan. Elektr transporti o'rniga avtobuslar yo'nalishga chiqqan. Harkiv viloyati va Krivoy Rogda ham elektr energiyasi iste'moliga cheklovlar joriy etildi. Kiyev rahbari Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida Rossiya Ukraina energetika tizimiga qaratilgan yovuz zarbalarni amalga oshirayotganini aytdi.
Rossiyskiy terroristi zaraz natsilni saman na taki pidli udari.
Rossiya terrorchilari Ukrainaning energiya tizimlarini izdan chiqarishga qaratilgan qabih rejalarni amalga oshirmoqda. Amerika, Yevropa boshqa hamkorlarimiz bizga nima kerakligini yaxshi biladi. Bu zarbalardan o'zimizni himoya qilishimizga yordam berish hozir qanchalik muhimligi ayon.
Кожен знає, наскільки це важливо саме зараз.
Ukrainaning eng yirik xususiy energetika firmasi DTEK rahbari shanba kuni 6 zavoddan 5-tasi shikastlangan yoki vayron bo'lgani. Shirkat 2 haftalik Rossiya hujumlaridan so'ng ishlab chiqarish quvvatining 80% ni yo'qotgani va ta'mirlash ishlari 18 oygacha cho'zilishi mumkinligini aytdi. Ukraina rahbari Washington Post nashriga bergan intervyusida AQSh Kongressida 60 milliard dollarlik yordam, ya'ni harbiy yordam paketini tasdiqlashdagi kechikish Ukrainaga qimmatga tushishini aytdi. Agar Ukraina qulasa, Putin dunyoni Rossiyaning do'stlari va dushmanlariga bo'ladi, deya ta'kidladi Zelenskiy. Ayni paytda Rossiyada harbiy xizmatga bahorgi safarbarlik e'lon qilindi. Vladimir Putin rossiyaliklarni bahorgi muddatli harbiy xizmatga chaqirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Chaqiruv 1 apreldan 15 iyulgacha davom etishi aytilmoqda. Farmonga ko'ra 150 ming kishini harbiy xizmatga olish rejalashtirilgan. 1 yanvardan boshlab yangi qoidalarga ko'ra 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan shaxslar muddatli harbiy xizmatga chaqiriladi. Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqini boshlanganidan so'ng Rossiya hukumati harbiy xizmatga oid qonunchilikka bir qator o'zgartirishlar kiritdi. Muddatli harbiy xizmatga chaqiriluvchilarga o'qishni tamomlaganidan so'ng emas, balki 1 kundan boshlab shartnoma xizmatiga o'tishga ruxsat etiladi. Harbiy ro'yxatga olish va chaqiruv bo'limiga chaqiruv bo'yicha kelmaganlik uchun jarimalar 10 baravar oshirildi. 3 dan 30 ming rublgacha shtraflar belgilandi. Qamoqxonalar va koloniyalarda jazo o'tayotgan mahkumlar uchun maxsus harbiy ro'yxatga olish tartibi joriy etildi. Avvallari ular armiyada xizmat qilish huquqiga ega emas edilar. BBC va Media Zona va ko'ngillilar guruhining so'nggi hisob-kitoblariga ko'ra, Ukrainaga qarshi urush boshlanganidan buyon 50 mingga yaqin rossiyalik harbiy halok bo'lgan. Ularning qariyb 13 ming nafari 18 yoshdan 29 yoshgacha bo'lgan yoshlardir. Rossiyada akkreditatsiyadan o'tgan elchilar va xorijiy diplomatik missiyalari xodimlari Krokus City konsert zaliga hujum qurbonlari xotirasiga vaqtinchalik o'rnatilgan yodgorlikni ziyorat qilishdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi tomonidan tashkil etilgan marosimda diplomatlar yodgorlikka gul qo'ydi. 22 mart kuni Rossiyada so'nggi 20 yil ichida sodir bo'lgan eng dahshatli hujumda 144 kishi halok bo'ldi. Islomiy davlat hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. AQSh rasmiylari buni IShIDning Xuroson Islomiy davlati amalga oshirganini tasdiqlovchi razvedka ma'lumotlarga ega ekanligini bildirdi. Rossiya tergovchilari konsert zaliga hujum qilgan qurolli shaxslarning Ukraina millatchilari bilan aloqasi borligiga oid dalil topilganini ma'lum qilishdi. Bu AQSh tomonidan asossiz targ'ibot sifatida rad etildi. Ukraina ham hujumga aloqasi borligini rad etgan. Okui The Wall Street Journal gazetasi muxbiri Evan Gershkovichning Rossiyada qamoqqa tashlanganiga bir yil to'lishi munosabati bilan bayonot berdi. Gershkovich o'tgan yil 29 mart kuni Yekaterinburg shahrida reportaj safari chog'ida josuslikda gumonlanib Rossiyada hibsga olingandi.
Friday will mark one year since American journalist Evan Gershkovich
Kechagina Rossiya yana bir soxta tinglovdan keyin uning hibs muddatini uzaytirdi. Sud majlisida Rossiya rasmiylari jinoyatga oid hech qanday dalil ham keltirmadi. Haqiqatan ham uni ushlab turish uchun ularda hech qanday asos yo'q, chunki u hech qanday yomon ish qilmadi. Jurnalistika jinoyat emas. Yana bir bor aytaman, jurnalistika jinoyat emas. Biden ma'muriyati uni ozod qilish uchun har kuni ishlashda davom etadi. Biz Rossiyaning amerikaliklarni savdo vositasi sifatida foydalanishga urinishlariga yo'l qo'ymaymiz.
32 yoshli Gershkovich Rossiya Ukrainaga qarshi urush ochganidan buyon qamoqqa olingan birinchi amerikalik bo'ldi. Ozodlik radiosining tatar xizmati muxbiri Alsu Kurmashova ham o'tgan yilning oktyabrdan buyon Rossiya qamog'ida qolmoqda. Sovet davridagi KGBning asosiy vorisi FSB Gershkovich harbiy sirlarni olishga harakat qilganini aytdi. U hozir deyarli bir yilni Moskvaning FSB bilan chambarchash bog'liq bo'lgan qattiq tartibli Lepartova qamoqxonasida o'tkazdi va uning hibs muddati 30-iyungacha uzaytirildi. G'arb diplomatlarining aytishicha Rossiyaning maqsadi qamoqqa olingan amerikaliklarni g'arbda qamoqqa olingan ruslarga almashtirish. Hibsga olingan amerikaliklar orasida 2018 yilda Moskvada ushlangan va 2020 yilda josuslikda ayblanib 16 yilga qamalgan sobiq dengiz piyodachisi Pol Ulin ham bor. Gershkovich ham, Ulin ham va Kurmashova ham Davlat departamenti tomonidan nohaq hibsga olingan deb e'lon qilingan, ya'ni Washington ularga qo'yilgan ayblovlarni soxta deb biladi va ularni ozod qilish uchun harakat qiladi. Prezident Vladimir Putin Gershkovich xorijda saqlanayotgan rossiyalik mahbuslar evaziga qachondir ozod etilishi mumkinligini aytdi, biroq hozircha bunday kelishuv amalga oshmagan. Amerikaning eng yirik gazetalaridan biri The Wall Street Journal ayni paytda josuslikda gumonlanib hibsga olingan va bir yildan beri Rossiya panjarasi ortida qolayotgan muxbiri Evan Gershkovichga ehtirom sifatida gazetaning bosh sahifasini bo'm-bo'sh qilib chop etdi. Rossiya prokuraturasi Adliya vazirligidan Sovet estradasi qirolichasi Alla Pugachyovani xorijiy agent deb belgilashni ko'rib chiqishni so'radi. Bu Rossiyaning eng mashhur yulduzining rasman Kreml dushmani deb e'lon qilinishini anglatadi. 1982 yili million atir gullar qo'shig'i kabi o'nlab hitlari bilan avlodlar osha tanilgan Pugachyova tarmoqda urushga qarshi o'nlab chiqishlar qilgan.
Bir to'da quturgan hasadgo'y va tuhmatchilarni ko'rish kulgili va qayg'uli. Siz juda kulgilisiz. Aytgancha, men aynan sizni qul va krepostnoy deb ataganman. Rus xalqining bunga aloqasi yo'q. Men ularni yaxshi ko'raman va ularga achinaman. Siz esa menga nisbatan qo'pol gaplaringiz, bema'ni uydirmalaringiz va ochiq yolg'onlaringiz bilan odamlarni mendan uzoqlashtirishga harakat qilasiz. Ular uchun men butun umrim davomida sog'lig'im va shaxsiy hayotimni qurbon qilib yashadim, kuyladim.
Korrupsiyaga qarshi kurash guruhini boshqaradigan va muntazam ravishda davlat televideniyasida chiqishlar qiladigan Vitaliy Borodin Pugachovani xorijiy agent sifatida tan olish bo'yicha rasmiy so'rov yuborgan. Keyin Borodin Bosh prokuraturadan Adliya vazirligiga buni ko'rib chiqish uchun so'rov yuborilganligini ko'rsatadigan xatni ham e'lon qildi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov bu borada hech qanday rasmiy bayonot eshitmaganini aytdi. Kibrisda ekanligi taxmin qilinayotgan Alla Pugachova hozircha bu xabarlarga izoh bergani yo'q. Xorijiy agent ro'yxatida 787 ta tashkilot va shaxslar ismlari mavjud. Prezident Vladimir Putinning ko'plab muxoliflari uchun bu yorliq sharaf nishoni hisoblanadi. 2022 yilda Pugachova hatto o'sha yili ro'yxatga kiritilgan turmush o'rtog'i taniqli komik Maksim Galkin bilan birdamlik uchun davlatdan uni chet el agenti deb belgilashni so'ragandi. Putin tarafdorlarining aytishicha 1991 yilda Sovet Ittifoqi qulaganidan keyin o'sib chiqqan g'arbparast madaniy elita tozalanib, ularning o'rniga Rossiyaning suverenligini ta'minlaydigan Putin parast, vatanparvar qo'shiqchilar, yozuvchilar va san'atkorlar olib kelinmoqda. Mintaqa va dunyoda yuz berayotgan eng muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube kanalimizga albatta obuna bo'ling va videoga like bosish va uni tarmoqlardagi sahifalaringizda ulashishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Telefondan cheksiz foydalanish bolalarning rivojlanishini kechiktirishi mumkin. Ozodlikning qirg'iz xizmati tayyorlagan shu nomdagi dasturning mehmoni Aydana buning tasdig'ini o'z hayotida ko'rganini aytadi.
2 yoshinda degan bola уже жок дегенде апа ата бер жейм дегендерди айтып калыш керек та, мен кызымда жок болду, анан кийин qo'rqa boshladim.
Aydananing aytishicha u 5-6 oydan boshlab qiziga smartfon berib multfilmlarni qo'yib bergan. U bolasining 3 yoshda ham tili chiqmaganining sababini aynan shu xatosida ko'radi. Dasturda ishtirok etgan mutaxassislar ham gadjetlarni ortiqcha qo'llanish oqibatida chaqaloqlarning tili kech chiqib, aqliy rivojlanishi kechikayotganidan ogohlantirmoqda.
Jin Twenge деген изилдөөчү бар, социальный психолог Америкада аябай известный темаларды изилдейт. Экинчи эме деп айтат, смартфондор чыккандан баштап балдарда неме чоңою именно кечигип баштады деп айтат да. То есть мисалы мурда 10 жаштагы бала муну кыла алчу, азыркы 10 жаштагы бала муну кыла албайт.
Mutaxassislar internetga qaramlik texnologiya rivojlanishi ortidan hozirda tez uchrab turuvchi kasallik ekanini aytishdi. Ammo tibbiyotda hozircha bunday tashxis yo'q. Ota-onasi bilan o'yin o'ynashni istagan, ulardan e'tibor kutgan bola yaqinlardan topmagan e'tiborni va o'yin kulgini internetdan topadi. Kichik yoshlardagi bolalarning ko'pchiligi internetdan o'yin o'ynash, vaqtichog'lik qilish maqsadida foydalanadi. Gadjetlarni me'yordan ortiq foydalanish esa bolada internetga qaramlikni paydo qilishi mumkin. Sizning farzandingiz internetga qaram bo'lib ulgurmaganmi? Buni qanday bilsa bo'ladi? Bolalarda e'tibor yetishmasligi va nutq qobiliyatining pasayishi kabi muammolar kuzatilishi. Bolaning oilasi va do'stlari bilan munosabatlarining yomonlashishi, maktabdagi muvaffaqiyatning pasayishi, uy vazifasini bajarishni xohlamaslik, o'qishni istamaslik, internetdan boshqa biron bir faoliyatda bo'lishni xohlamaslik, idrok bilan bog'liq muammolarning paydo bo'lishi, qo'ng'iroq qilganda eshitmaslik, unga e'tibor qilmaslik. Agar bolada bu belgilar sezilsa, nima qilish kerak? Ozodlik dasturida ishtirok etgan Montessori pedagog Janarning tavsiyasiga ko'ra, agar ota-onalar farzandlari bilan tez-tez va sifatli vaqt o'tkazsalar, bu farzandlarning internetga qaramligini kamaytiradi. Muqobil o'yin taklifi. Bolalarga turli muqobil o'yinlarni taklif qiling. Farzand zerikkanida nima qilishi mumkinligi haqida o'ylab ko'ring va bolaga buni o'rgating. Gadjetlarsiz zonalarni o'rnating. Misol uchun, telefonni stolda va yotoqxonada qoldirib bo'lmaydi. Lekin sayohat paytida undan video hamda fotosuratlar olish yoki sayohatdan jonli reportaj qilish uchun foydalanish mumkin. Qoidalar barcha oila a'zolariga tegishli bo'lishi kerak. Agar bolaga telefon bilan tushlik qilishga ruxsat bermasangiz, lekin o'zingiz yangiliklarni o'qisangiz, bu qoida tabiiy norozilikka sabab bo'ladi. Agar ishingiz internet bilan bog'liq bo'lsa, telefon yoki noutbuk ekrani oldida ko'p vaqt o'tkazsangiz, bolaga aynan nima qilayotganingizni ko'rsating. U sizni shunchaki zavqli vaqt o'tkazayotganingizni emas, balki ishlayotganingizni ko'rishi kerak. Bunday holda bolalarda gadjetlarga ish quroli sifatida munosabat ham shakllanadi va u ularni o'yin kulgining yagona manbai sifatida qabul qilmaydi. Siz nima deysiz? Fikrlaringizni biz bilan o'rtoqlashing.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.